Ще раз вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія, на годинку 10:30. І програма «У ваших намірах». З нами в студії отець Міхал Бранкевич і я, Тетяна Калініченко. Тему, яку сьогодні хочемо підняти з отцем, і зрештою, щоб в цю тему ви також вливалися, це саме тема виходу із того простору 4х4, про який писав Стус, тобто від нашої в'язниці, чи то в'язниця духовна, чи то наші обмеження, які є, тобто вихід із того нижчого щаблю вертепу. Ви знаєте, сьогодні, звичайно, можливо, не актуально зараз отче говорити про вертеп, але вже скоро Великдень будемо святкувати, але вертеп, як на мене, є дуже гарним показовим таким візуальним навіть прикладом для того, як ми живемо. Раніше у вертепах, тих театралізованих, яких ставили для публіки, було два яруси, як мінімум. Ну, третій ярус ще Господній, але два яруси людські. Ярус найнижчий, де люди тільки і жаліються, тільки і кричать про те, що Господь їх покинув. Ярус пророків, там, де Ісая закликає, ось, що є Господь, покайтесь. Ну, і третій, звісно, ярус – це ярус вже Божий. І нам головне, щоб ми цією програмою, можливо, тільки натякнули на те, що є яруси, окрім того, що ми ось знаходимося знизу. Навіть підготувала для того, щоб так було, ну, не голослівно. Наприклад, в Ісаї в 49-му розділі з 13-го вірша ми читаємо. Ісая говорить: «Ликуйте небеса, радуйся земля». Гукайте весело, ви гори, бо Господь увійшов в свій люд і змилосердився над його пригніченими. Але Сіон сказав: Господь мене покинув, забув мене владика мій. І далі: невже забуде молодиця своє немовля, не матимеш жалю до сина свого лона, та хоча б і вона забула, я тебе не забуду. Нам Господь весь час в Святому Писанні говорить про те, що не бійся, не турбуйся, не журися, я тебе не забуду, я тебе люблю. Тільки ось покайся і вийди з цього простору 4х4, з цього нижнього вертепу. Чому не виходимо, не знаю, можливо, атаки духовні є?
Ну, причин є багато. Зовсім найбільш така причина, яка нам перешкоджує, то є наше матеріальне ограничення, я би так сказав. Наше тіло, котре є ограничене болю, ограничене стражданням, ограничене якимось дискомфортом, всіми тими речами, котре поводують, що наше тіло чує себе некомфортно. То є таке, та покуса, о котрій говорить святий Йоанн, котре говорить, що маємо трьох врагів нашого навернення. Перший враг, то є наше тіло, другий враг, то є оточуючий світ, і третій враг, то є диявол. І діяння те всіх трьох врагів, котрі перешкоджують нам входженню на той другий, третій парус, на той другий, третій поверх, то є те три такі причини. Начинаємо від тієї першої причини. Часами буває так, що некоторі диктатури спеціально людину обмежують матеріально, щоб вона чула себе постійно в загрозі свого битування. І то людину, як диби, сильно зосереджує на матеріальних діях і не дозволяє вознестись над матеріальні речі, над те думки, ідеали, котре скеровані на майбутнє, котре розширяють наші горизонти, котре виходять поза те 4 метра, о котрих ми на початку говорили. То є спеціальна така диктатура. З другої сторони, хоче нас також переконати, на окружаючий світ, що він є достаточний, правда? І тому в соціалістичних всяких структурах завжди государство хоче якнайбільше опікою свого горнуту всіх, щоб все себе чули забезпечені ким? Ні Богом, ні якимось ідеалом, тільки государством. І государство хоче настільки вліяти і забезпечувати нас, щоб ми перестали думати, щоб ми себе, як диби, зредукували тільки до такого ростіння, котре вимагає тільки води, тільки поживи, нічого більше, якогось розлічення маленького. Він маленький такий світ, маленький як орішек, як говорить одна дуже гарна поетеса польська, Ясножевська, так називає, Галина Ясножевська, Павліковська Ясножевська. Вона говорила о тим, що ми часами зосереджуємось над тим маленьким світком і думаємо, що цей орешок – це цілий світ. Uh-huh. А думаємо, що світло – то є тільки тлені якогось там призрака. Правда? А світло справжнє є тут понад нами. І хоче нас, як би Бог Господь, видобити з цієї ями, котрі внушає нас суспільство, наше тіло. І тому потрібне є, нам потрібне, і Господь нас постійно турбується в цьому, щоб нас визволювати, щоб нам допомагати війти.
Із цієї шкоролупи.
З цієї шкоролупи,
так. Так, сьогодні на поезію ви розпочали, мене теж на поезію потягнуло. І в той час, коли дійсно диктатура встановлювала ще в радянських часів нам те, щоб ось турбувалися тільки про матеріальне і вводилися тільки в оцей простір 4x4, в той час знаходилися люди, які мислили поза цією шкоролупою. Наприклад, одним з них був Грицько Чубай, один з моїх улюблених поетів. І це людина, яка в 70-ті роки була важко тортурована кегібістами, навіть поховати його не могли нормально, бо коли була процесія і несли його у Львові на Личаківський цвинтар, побачили, що, по-перше, за ними йдуть люди в штатському, які їх знімають, фільмують, всі, хто є на цій процесії, прийшли до цього цвинтару, подивилися до тієї ями, яма засипана, навіть не можна було поховати. Тобто людину навіть за життя тортували навіть після смерті її різних і близьких. Але що він писав? Він також, в нього є вірш, який має назву «А світ вертеп». Хочу його зацитувати, тому що цей вірш нам дасть поживу і для нашого мозку, і дасть, знову ж таки, предмет для обговорення ще й із нашими слухачами. «А світ вертеп, кажу я з гіркотою, цей світ вертеп, і, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою. Від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, лиш собою кожної хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін. Ви знаєте, чого я ще боюся? Від атомних страхіть боюся більше. Боюся, що хтось з інопланетців колись в своєму щоденнику запише: планету цю зовуть отут Земля. Її населення – селенна сила ходячих шлунків, п'ющих і жующих, які лише жують і лише ковтають, лише ковтають і жують, і більш нічого. Ковтають пудинги, котлети, ноти, вірші, ковтають істини, ковтають цілі нації, і один одного їдять, і самі себе. Ви знаєте, чого я ще боюся? От атомних страхів боюся більше. Боюсь цього. Ковтають і жують. Як вечір землю синьо охопив, і зорі в небо з'їхались навіче, в мою кімнату тихо уступив один знайомий тихий чоловічок. Здоров, приятелю. То як тепер живеш? Я чув, сливеш писателем великим. Єхидна усмішка, мов колесо криве, перекотилася його іконним ликом. Я чув, що преш ти часто на рожен. Звиняйте заради якихось істин. Забувши давню проповідь, блажен хто їсть тоді, коли захоче їсти. Нащо тобі тягар чиїхось мук? Нащо тобі душі чиєїсь хвища? І нащо те, що далі твоїх рук, і те, що голови твоєї вище? Він плів ще довго блудливі слова, що зависали з сірим павутинням. Крутилась ця платівка не нова, аж доки стало у мене вже терпіння. Навіщо тобі тягар чиїхось мук? Вже надто ви розумні всі та горді. І хоч він був подалі моїх рук, я таки уліпив йому по морді. І він до виходу поквапився, заспішив, з дверей і з темряві, і з ночі він із погрозою до мене прошипів: блажен хто їсть тоді, коли захоче. Тут виникає питання, отець. 70-ті роки, розгар якраз так цієї диктатури, хоча, звичайно, ми не порівняємо зі сталінськими роками, але все рівно. За, як писав же той самий Грицько Чубай, за сумніви, за мислі, за катовано і за холуйство вбрано в ордени. Тобто цей час, коли якраз руйнувалися людини можливість мислити, можливість висловлювати свою думку, свою позицію громадянську, зводили її до цього ось простору. І людина, яка виходить поза оцього мислення і видає світові ті думки, які ми зараз можемо вважати як пророцтва. Виникає питання зараз. Чому зараз багато людей, як ви вважаєте, вони не обмежені диктатурою? У нас, слава Господу, ну, диктатура повалена зараз, так? Але чому люди не виходять з цього простору?
Ну, причини бувають... Такі дві причини. Перша причина, що людина не знайдує в собі достатньо відваги, щоб протиставитись тому такому духовному насиллю, котре нас змушує до того, щоб ми закривались тільки в своїй скорупі і нічого більше не бажали, не шукали. Бракує нам відваги, бракує нам тієї сили, бракує нам тієї незалежності, котре Бог записав в наших серцях. Хоча постійно є з нас така тоска, така глибоке бажання такої справжньої свободи. Свободи, яка є нічим не ограничена, але не свободи чинити тілесно все, що хочеться, але свободи, яка дозволить дійсно шукати правди, шукати любові, шукати добра. To są te cenności, które Господь nas zapisał настільки глибоко в серці, що я не знаю народу, який би в кінці концов теж не пробудився. Бог його буде допомагати. І я завжди чув і знав, що в Україні є великий потенціал. Хоча як я приїхав 12 років тому, здавалося, що всі люди такі безсильні, такі безмощні, так сильно ограничені, зосереджені на тільки на поверхностних...
На виживанні, фактично.
На виживанні, практично, так. Так, треба було сказати, п'ють і жують, правда, тільки.
Якраз те, про що пише, навіщо тобі те, що голови твоєї вище?
Так, так. Але людина не може так довго жити. Не може так довго жити. Навіть якщо одне покоління буде так сильно уніжено і може забуде о тих всіх вищих відчуттях, наступне покоління завжди завжди знайде і в собі силу, я думаю, що ж допомогою Божою вийти і вирватися з того закритого кругу. Тому так часто молоде покоління бунтується проти старим. Бо старі покоління, які переживуть той момент такого ідеалістичної боротьби зі своїми нуждами, але також з різними зовнішніми ограниченнями, воно в кінці концов устає і починає радуватися тільки тим, що має, тими маленькими радостями. І слава Богу, Бог то так прекрасно придумав, що молодим людям завжди дає того духа. Духа. Хто розпочав, наприклад, видарення, всі ці события на Майдані? Молоді студенти 30 листопада, котрі...
Ну, ми навіть ще 21 листопада
там
вийшли.
Там навіть раніше, так. То молоді вийшли, тому що вони вже не могли більше витримати того тиску, того лицемірства і так далі.
Ви знаєте, Отче, що я так вже маю такі свої висновки з деяких моментів? Господь каже, пізнаєте правду, і правда вас визволить. Саме це настільки показало ці останні події Майдану, я думаю, що ще покажуть оці події зараз, що саме навколо церкви були ті осередки мислячих, вільних людей, людей спраглих справедливості. Тому що, пізнаючи правду, сонце правди Ісуса Христа, ми отримували визволення від страхів, від отих прив'язаностей, про які ми сьогодні говорили, читаючи Євангелія від Марка, 10 розділ. Ми намагалися вже побачити те горішне, тобто переступити якраз із нижчого щаблютого вертепу до вищого. Ви знаєте, зараз ходять такі думки, і ми активно ними ділимося, тому що ми бачимо в собі силу, мається ми, українці, подолати весь тоталітарний режим, Ми бачимо, що на Україну, напевно, Господь поклав величезні сподівання, щоби саме із цієї маленької країни, яку навіть не розглядають в геополітичному плані, зараз, коли обговорюють ситуацію, яка склалася в Східній Європі, вони говорять тільки про Росію, яка є загрозою великою, тому що є фактично таким гігантом країною. Я маю на увазі не економічним гігантом, а територіальним, як мінімум. Не помітити на карті неможливо, так? І говорять про Сполучені Штати Америки, говорять про Євросоюз, але не говорять про Україну. Так само, як і в Євангелії ми читаємо, що доброго може бути із Вифлеєму. А виходить так, що саме від Вифлеєму цього маленької України, можливо, почнеться розпад тоталітарної системи мислення.
Надіємось. Тому що в Україні завжди був потенціал великий. Якби не було християнства, почалося від України. Что не говорить, але русский євська на Україні. І християнство, чи та нова ідея, котра як диби подважно вирвала людину з тільки з таких братобуйчих боротьб, чи боротьби захищати самого себе і свою територію, вознесла на вищий уровень. Власне християнство. Християнство в тим 10-му віці, коли Володимир прийняв християнство і русський євська охрестилася, то був один чудовий момент, коли люди починали бачити, що то більше, чим тільки то, що то помогло розпространитись, правда, цьому народові. То християнство дозволило, щоб почало бурхливо розвиватися десь цивілізація, так? Цивілізація восточна, цивілізація українська, русько-українська. Не треба забувати о цьому. Так що тут країна не є така маленька. Зараз думаю, що багато людей побачить, що є то сама велика країна в Європі, поза Росією, яку ми вважаємо, тому що вона є Євразія. І звертаються очі на Україну, бо тут Україна показала в 21 віці то, о чим вже Європа забула, о тим, що може жертвувати своє життя для когось другого. І то є річ, котра є несподівана. Тому що
бути готовим, напевно, навіть відректися від багатьох благ, комфорту, якихось елементарних речей, без яких ми вже в 21 столітті себе навіть не уявляли, бо це як є рівень нашого, скажімо, рівень нашого життя, нижче того не опустишся. Але ми довели, 3 місяці можна жити на Майдані. 3 місяці зимою можна харчуватися виключно.
Із-за чого? Із-за комфорту? Ні.
Із-за ідеї.
Із-за ідеї. Правда? Можна так відрікатися, а можна відрікнутися аж до кінця. Аж до віддання свого життя.
Це правда. Отець, я дуже хочу, щоб до нашої розмови долучалися наші слухачі. Маємо ще 10 хвилин на розмову. Отже, телефони студії Радіо Марія є такими. 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044 і 2 мобільні номери. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Тож, ми країна п'ющих і жующих, чи треба нам душі чиєїсь хвища, як писав Грицько Чубай. Якщо треба, вам конкретно, дорогі слухачу. Чому? Вітаю вас і, будь ласка, представтесь.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Алла Перетечів. Може, це і не по темі, але я вважаю, що я мушу це сказати. Дякую Богові за усе, що Він мені дає. Дякую за хворобу, яку допустив мені. Дякую цій хворобі. Я майже місяць була закрита в будинку, але була разом з Богом, разом з Радіо Марія. Господь відкрив мені через це слово, яке я повинна зараз сказати. Слово Боже актуальне, тому що потрібно відкрити на ньому не тільки вуха, а й розум та серця. Убили не тільки Небесну Сотню. Багато українців, також і християн, убивають своїх дітей кожен день, хто використовує протизаплісні таблетки, а також різні засоби, які називають, прикриваючи слово запобігання вагітності.
Алло, хочемо чути вас далі. є якісь проблеми зі зв'язком, але ми зрештою зрозуміли, що...
Так, то є та боротьба, котрої ніхто не бачить. Боротьба, котра переживає кожна людина кожного дня. І диявол іноді перемагає і вбиває багато-багато людських існувань в тим ужасним, в жаху, яким є аборція, яким є провізачація, противзачаття, яким є то, що... Що є головним мотивом, щоб входити в цей жах? Зовсім така призрачна і така лицемірна свобода. Свобода, котра егоїстичний спосіб бажає тільки для себе. Для себе часу, для себе грошей, щоб не жартувати нічого для другого, а призвичайно до того нового життя, котре хоче заіснувати. І Бог тут є настільки щедрий і настільки високо нас вважає, що запросив нас до того чудового стану, яким є співпраця в створенні нового життя, людського життя. І то є річ, котра кожного дня стає перед нами, і надіюсь, що той останній час настільки дозволить нам відкритись на Бога, на другого, що також те відкриття буде касатися того дуже важливого моменту в історії нації, яким є відкритись на життя.
Ви знаєте, отче, що я так можу зауважити зараз, за ці 3 місяці, що змінилося в нас в країні? У нас церкви відкрились. І для звичайних людей, які є світськими, які можуть прийти обігрітись, там, поїсти, чи в умовах, коли була стрілянина, отримати допомогу медичну, нагальну, до того, як відкрилися церкви і вийшли священники, до людей, до тих палаток, до барикад. Зараз ми знаємо, що в Криму ці протистояння між військовою частиною російською, українською і отими силовиками російськими, які окупували цю військову частину, вийшли священники і стали. І вчора розповідав один із священників Київського патріархату, який безпосередньо служить в Криму, він розповідає, що прийшов, став і почав молитися. Страшно, каже, було, до невимови, тому що це не стояли навіть з палками чи з каміннями, як на Майдані. Це стоять,
кулеметами, так.
Так, в повній бойовій амуніції стоять військові і, звичайно...
Мирні є протестувальники, як то котрині називають, правда?
Власне. І, ви знаєте, він розповідав, каже, я почав там в озбраний воєводі молитися, і почав молитися до Богородиці. І каже, тільки, каже, відчуваю, що стискаються ось це вже, цей коридор, каже, в мене величезний хрест, я настільки з такою вірою там молився і благословляв їх, і все, і не було допущено цього протистояння. Те, що церкви вийшли, це така катехеза світу була, відбулася ось там в Криму, ось тут на Майдані. І те, що наша слухачка говорить про оці цінності, які в наших слухачів, ну, в наших українців ще є, можливо, да, ми звертаємо увагу на те, що сотня загинула на Майдані, можливо, не звертаємо увагу на те, скільки гине, наприклад, від абортів, то катехеза уже відбулася. Ось вона постійно відбувається зараз в світу. Те, що священники виходять з проповідями, те, що священників зараз, так як церква зреагувала на події, навіть політичні, суспільні більше, так? Що священники зараз схожі на світські радіостанції, на світські телевізії, для того, щоби свідчити і говорити.
Де священники, зовсім, мають такі дві задачі. Допомагати людям возноситись на ті наступні поверхи, а з другої сторони також свідчити о Богу. Я пам'ятаю, що, наприклад, в Польщі церква – це було єдине місце, в якому можна було думати і говорити правду. В часах комунізму, правда? Церква там в Польщі є дуже важлива. Якщо хто хотів говорити правду і хотів дійсно говорити без ніякого там страху о правді, то знаходив це місце в церкві. Церква не ходила на вулиці. Там були тільки нелічні священники, які могли виходити, бо завжди була загроза, що можна закрити ту церкву, правда? І священника взяти в тюрму за те, що виступає проти государства. Але церква була місцем, до якого кожен мог прийти. Мог прийти і мог дійсно почути себе справжній спосіб вільним, необтяженим. Мог думати те, що хоче. Мог вірити в те, що хоче. І мог визнавати моральні принципи такі, які, може, це государство не признає. Także takim miejscem była cerkow. A potem, конечно, cerkow zawsze chce być tą dziejsnością, która jest, сопроводжує всі события, завжди є з людиною, завжди є там, щоб допомагати, підтримувати, благословити, передавати те, що є найважливіше. І тому так потрібно є те, щоб та церква була разом з людьми в тих найтрудніших моментах.
Ну і також я собі дивлюся, що коли люди приходять до церкви, це приходять ті, яких ось вони вже обрані, вони Господь їх привів, фактично майже готових сприйняти те слово. А коли священники виходять у, чому я так акцентувала саме свою мову на світських радіостанціях, на просто на вулицях, тут там, де є люди, багато людей, які, можливо, ніколи в житті навіть не задумувалися над тим, тим горішним, про яке ми говоримо, про цей, так візуалізуючи собі цей вертеп.
Це евангелізація, тим останніми роками церков о тим дуже говорить, дуже багато часу, і останній синод епископ був посвячений евангелізації. Uh-huh. Це значить виходження з церкви назовні до тих людей, які до церкви не прийдуть.
Отже, останній телефонний дзвінок приймаємо на цю програму. Вітаємо вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Ірина, місто Коростишів. І слухаючи так передачу, хочу поділитися тим, що я собі відчуваю в цьому тому часі і як бачу оцю ситуацію.
Прошу, пані Ірина.
Коли Господь прийшов на землю, і Він хоче від нас тільки одного – любові. І хоче, щоб ми жили, отримали спасіння, яке він для нас приготував. І тоді, коли от така паралель, може, приклад, який простий дуже. Наприклад, людина живе, і вона відчуває, що вона нікому не потрібна. Вона гасне, вона не отримує тієї любові, і вона не може подарувати ту любов комусь. І в такому стані вона дійсно згасає. І так наша країна, вона відчувала оцей егоїстичний такий відношення. Кожен жив начебто в Україні, в родині, але кожен був індивідуально сам в собі, в своєму егоїзмі, в своєму баченні, в своїх планах. І наша країна згасала, і ця воля Божа, вона не може виповнитися, тому що цим фундаментальним каменем є любов.
Я дякую вам, пані Ірино. Дякую. Будь ласка, буквально кілька секунд на те, щоб завершити вашу думку.
Людина, ну проста людина навіть в родині живе і розуміє, що вона комусь потрібна, вона розквітає, вона починає боротися за життя, вона починає дарувати цю любов. І так само зараз наша країна, вона відчула, Господь дарував цю таку можливість, і Він бачить, що ми хочемо вже в цій любові зануритись і неї
прийняти. Дякую. Дякую вам, пані Ірино, за вашу думку. Ну, завершуючи цю програму у ваших намірах, варто лише сказати, що слава Господу, що ми виходимо, напевно, із того стану, коли наша країна п'ющих і жующих починає помічати отей горішний ярус вертепу. А завершити цю програму хочу текстом апостола Павла, послання до Галатів, 5 розділ. «Христос для волі нас визволив, тож стійте у ній і не піддавайтеся знову в ярмо рабства». Це був отець Міхал Бранкевич, я Тетяна Калініченко і програма «У ваших намірах».